la copa de los sueños está vacía y miles de abejas jugando en las tripas me roban las noches.
Goizeko 9:11 minutu dira, 50. hamarkadan jaiotako belaunaldi horren soinu bandaren puska bat lapurtu dugu. Soinu banda horren perla txiki bat hartu dugu, Doktor Deseo taldearena da, gizartearen, bedo gizartean, benetan gertatzen ari dena, erakusten duen taldea, gure gonbidatuaren ustez, emozionatzen duen taldea, eta ikusle gora moldatzeko gaitasuna ere baduena, hala, idatzita dauka, gure gaurko gonbidatuak.
Esta tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame.
Zure belaunaldiaren, zure memoriaren historia puxka bat hau, kantu hau?
Bai, xe, bai, bai.
Parra ginde, zuen zunduzunean.
Da musika bat, berak kontatu zidan, nola rockero talda huetako bat, berazkeneo konzertu eman zuan, eta konzertu ondoren joan zitzaion berana eta besarka bat eman zion, hori zatzi abrazamen, no me digaz nada, eta handikan ordu gutxira bere burua hil zuan. Orduan kantu egin zuan, ba, zer horrekin ez.
Historia gogorra.
Historia gogorra, bai. Bueno, gogorra dira gure zenbait historia horrekoa, baina musika bihurtzen diranean eta musikaren zer horrekin badut bere.
Ahotxe entzun da, gure entzulek ezagutuko zuten orten gure konbidatua. Askotan ez dugu hemen izaten, urtean zer ez da izaten, baina udara aprobetsatzen du ez da Euskal Herriera urbiltzeko.
Bai, udak egin eta entortzen gara, bai.
Joseba Zulaika egunon.
Bai, egunon.
Eta zer moduz bizizara?
Bueno, aldan ondoren ez. Bizitza beti ditu bere estuzunak, bere gauzak, baina bai, pozik. Bai.
Euskal Herriera torri zara eta, begira, iritsi eta prensaurreko batean ikusi zaitugu.
Kasualidea izan zen bai, firma bilketa hau zegoela, Otegiren askatasuna eskatuaz eta bar, eta esan zidatenean ni gustora, porque iruditu zait egin dutena Otegik eta bere taldeak amaitzea prozesu hori etaren amaiera hori ematea, iruditu zitzaidan izan dela gauza historiko bat, eta egin dutena gauza benetan nire belaunaldiaren txako behar beharrekoa zana maitu politikaz eta maitu modu honean eta nire belaunaldiko asko nik uste oso eskerturi gaudea egin dutela eta hain zuzen bera izan zan hor figura klabe, orduan bera kanpoan egon behar luke lideratzen movimentu hau.
Entzulei gogoratuko diegu badagoela kanpaina Free Otegi, Free the Mall izeneko kanpaina hori, hainbat persona ezagunek izena mandutela, babestu dutela eta zure aurkezpenean jakinera zenuten nortzuk ziren nazioarteko estatu batuetako kasu honetan aditu horiek eta horien artean Noam Chomsky bezalako pensalari badago, ez da edonor.
Exactamente, ez da edonor. Hori Cornel West, eta beste figura ezagunak zentzen.
Eta lagundu dezakera honetako babes batek, horrela maila horretako persona batek, ba bueno, zuek egiten duzuen kanpaina horretan, Arnaldo Otegiren egoera aldatzeko, edo behintzat, ba bueno, behintzat pentsa dezaten, epaileek hartu beharreko erabaki bat delako.
Bai, hau da, behintzat importante da internazionalki badagoela bere alde, eta internazionalki gure arazo hauek badutela bere zentzu politiko bat, eta honen rekonozimentua honik uste importantea dela. Izan zen bezala importantea gauza amaitzeko orduan, egon ziran, tartekari internazional horiek, gauza simbolikoa funtzean, baina askotan simbolismoa eta antzerkia importante izaten dira gauza hauetan, eta niretzeko oso ondo egin zuten tartekaritza internazional baten aurrean, ateratzea, eta oso ona izan zen Tony Blair bezalako batek New York Timesen idaztea Euskal Bakeaz, eta zentzu horretan internazionalki rekonozitu da Euskal Gaia bere sanai politikoa duela, eta diskursu internazional horretan importante da. Bestela gurea beti izan da terrorismoa, eta honela ez da terrorismoa bakarrik.
Zuko nartu duzu, Joseba, zure ibilbidea duzula, belaunaldiak aurrera egin ala, ez da urteak izan ala, eta hori guztioi pasa zaigu, pentsamoldea aldatu duzula, zure kritikoa izan zarela, baina orain gauzak pixka bat bere onera edo aldatzen ari zarela, Arnaldo Otegik egin duena ikusita.
Bai, alda, ni oso kritikoa izan naiz, ezken urteotako etaren martxarekin, eta bueno, eta oso kritikoa, eta ematen zuen momentu batzuetan alako fasismo puntu batera iristen ari ginela, eta beti hori izan da, ez Benjamin zion, ez iraultza frakasatua bihurtzen dira fasismo. Orduan hauek egin dutena da gure belaunaldiaren ondare politiko hori rekuperatu era bat eman behar ziren bideak eman, eta hau eskenean gure gaztetako askatasun aurra politikoa izan zen, politikoa zentzurik funtsezkoenean, eta ez gauza terrorista bat. Ez orduan ni oso eskertu ninago talde honi. Otegi eta baita ere egiguren eta zera eri.
Zu gainera, Otegi eta Giguren iburuz aipatzen, edo hitz egiten duzunean, aipatzen dituzu, zuzendu jaso okor balimanago, Agirre lehendakaria eta Indalezio Prieto. Zure lanean, eta berezeki pasadeen urtean kaleratu zenuen liburuan, bi personai oso garrantzitsuak izan dira, zure belaunaldiaren etnografia horretan, behin eta berriz azaltzen direnak.
Niretzeko izan dira figura monumentalak. Eta horiek egin zutena, hain ideologikoki, religiosoki, erabat desberdinak izanik, erabat personek desberdinak, ala ere, krisi handi baten aurrean, biok hemengoa zirelako, bilbotarrak, beren kasuan, euskalduna zirelako, postura ideologiko desberdinetatik, partidoen gainez, eran gainez zegoela, eta orduan elkartu ziren Gernikako estatutuan, elkartu ziren gerra denporan, fasismoaren kontra, eta elkartu ziren gero exilioan, eta exilioan beraiek ikustea Nova Yorken elkarrekin, eretzeko da, gauza emozionantea ez. Bi gizon handi elkarri errespetua ziotenak, elkarren ganako maitasuna ziotenak azkenean ez.
Eta gora berdinan ikusten dituzu Arnaldo Otegi eta Jesusek egurean.
Nik uste alako zerbait egin dute. Horregatik, nik uste euskaldun gehienok admiratzen ditugu eta gure eskerrona sortiako bai.
Ba, alda zure ustez gaur egun gure politikan, euskal politika gintzan, era honetako pixua duten bestelako politikoak?
Bueno, nik uste danak egiten dutela aldutena, gaude transizio zera batean, gaur irakurtzen dut, badagoela beste movimentu bat orain, eskerra biltz. Nik uste ditugu geure politikoak, nik errespetatzen ditut, eta nik uste erreza da akademiatik edo esatea kritiko izatea erreza da, baina hor adibidez, Uxue Barkos orain Derechoko Emakume handi bada hori ere, admirazioa besterik.
Aldaketaren garaian etorri zara, atzo hitz eman zuen berak kargo hartu zuen eta bere hitzaldia irakurriko zenuen akaso prentsan eta telebistan ere Euskadi Irratian eman dugu. Berak esaten zuen abertzale ez den gizarte baten lehen presidente abertzalea izango naiz. Azte esaldia.
Esaldia derra bai. Abertzale ez den gizarte bat, nik uste abertzaletasuna ere kendu egin behar diogula duen batzuentzako gauza religiosoa da bestientzako izan duen gauza tabu hori. Nik hori beste gizartetan ez dut horrela somatzen. Zu Ameriketan zaudenean galdetzea, zu abertzalea zera ez du zentzuri galdera horrek.
Bedezko erantzuna duelako,
bai,
ez da?
Bai, ez du zentzuri, porque suponitzen da, zure gizartea, maite dezula, zure gizartearen aldeko zaudela, orain, zure gizartearekin kritiko izango zera, na, ez desunea zure gustuko politika, baina abertzale izatea ala ez, alako bai ala esko, alako religioso gauza bat, edo tabu gauza bat bihurtza, ez du zentzuri, guk egin dugu hori hemen, zera, da, nik horrek desaparezitu egin behar du abertzale. Abertzale izan behar du gauza natural bat, normal bat, gauza eguneroko bat, zibiko bat eta kritiko bat. Eta geure gizartea erentzako ona diran gauzak, oieka, abertzale izatea da, ba, gure kasuan euskera eta euskal politika aurrerako bat egitea, hori da abertzale izatea.
Zuk idatzita duzu Bilboko Ilargizarra nire belaunaldiaren kronikak liburu horretan, udazkenean kaleratu zenuen liburu horretan, abertzaletasuna izan zela zure belaunaldiarentzat jainko moduko bat.
Ja, izan zela religio modu bat. Alegia abertzaletasuna aintzagoen proibitua, aintzagoen zera orduan ba, gure gerrako gure gurasoen gerrako frakasoaren reivindikazio bat bihurtu zen eta etaren inguruan bihurtu zen gauza sakrifizial total bat ez.
Orduan sakrifizioa da aipatzen duzun beste hitza.
zan bizitza eman beharreko obligazioa. Etzan broma, da, etxe barrietara ondoren, nire belanaldiko asko askorentzako, nabertzala izatea zan, prestego behar zen duen, edo lertu behar zen duen behintzat, bizitza eman da eta kentzeko obligazioa zen duela. Hori erreza da hitzetan esaten, baina zuk hori subjetiboki bizi dezunean trauma handi bada eta zer handi bada, ez?
Horrela ulertu behar dugu etaren lehendabiziko urtean, na, zezuk Txabi Etxebarrieta aipatzen zenuen, kide bat, zure liburuan, ez? Pixka bat, hasten zirelaetan hiltzeko asmo horrekin edo akaso hilko zirela, jakinda.
Bai, bai, hori zan, Etxebarrietaren ondoren, hori zan premisa nagusia. Zuk dispuesta omertzen duen bizitza emateko, eta horrek suponitzen zuen guztia. Neretzeko aldana amaitu da orain etaren akaberarekin, nire belaunaldiko askoek sujeto hori bizi izan deguna modu batera do bestera, momentua neretzeko da askatasun handikoa sujetora amaitu zen. Ez daukagu sujetoarekin eburrukan aritu beharrik, beste momentu baten gaude. Zentzu horretan, nik uste nire belaunaldiko askorentzako, hau da unerik ederrena. Abertzale edo eskerreko edo euskaldun izateko, inoiz baino lasaiago eta gustorago nik uste izan gitezkela. Ozeko momentu ederra da nertzeko.
Zure belaunaldiaren zat, eta nola ikusten duzu belaunaldi gazteagoa den hori? Jende gazteagoa, 30, 25 urte ingurukoa.
Bueno, ez dute beraiek bizi guk izan ditugun traumak eta obsesioak, nik uste hobeto da dela eurak. Baina guk geurea egin behar gendun, geurea bizi behar gendun, eta momentu honetan geure transizioak egin behar ditugu, eta niretzako ez da dana txarra eta gutxiago ere. Nik uste ezagutu gendun modu horretan politika egiteko modu bat, izateko modu bat, eta orain beste baten gaude, eta lasaitu gaude, eta esperientzia beti erakusten dizu, eta nik uste orain errepikatu genezake gure gaztetako ametsaiek, baina beste posizio subjektibo batetik, eta horrek ere bere suertea da hori ere.
Orain ez da bai da bestelakoa da politikan bertan ere, orain independentzia hitz egiten da adibidez Katalunian,
bai.
Eta alde bakarreko independentzia aldarrikapena ere mai gainean jarri du Kataluniako presidentea den jauna honak.
Bai. Hau nire belaunaldientzako siniste zinadek azikan. Hau momentu ontara iritsiko zala, Katalina bezalako bat, inoiz ez gendun guk, hau ikusi ez da hau indala amarrurte arte ere. Hau da, benetan da, egoera berri bat, baina etorri behar zuena, eta, bueno, nik esango nuke gure belaunaldiaren resumen ondiba da, alda nola da, letteren musikarekin kantatzen zutenak eta letra zeren azanez, krudu itxena, jainko gorde horiek etzaituztet gurtzenik, zuek ere hilkorra zerate, nola bai jainko horiek hildira gure belaunaldiaren txoko eta bat estaduaren eta gauza absolutu hauen zera, nik uste hildala baitere, ez dagoela ja lehengo soberani absolutori.
Estatu nagusi bat, bai, ez da? Bai. Zuk esaten duzu, gaur egun inoiz baino lasaiago hitz egin litekeela, bai. Estatu ereduari buruz, ez da, estatu beraren izaerari buruz.
Bai. Dan askoz relatibua debalako. Ez da hau lengo, orain estatuak amesten dira orain ere, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, bai Eskozian, baina nik uste ez dira lengo estatu absolutua, beren ejertzitoekin, eta beren, orain ere estatuak izango dira, eta tresna beharrekoak dira estatuak. Baina,
beharrezkoak dira estatuak zure iritziz.
Bai, nik uste bai. Beharrezkoa dira, baina Europa honen barruan ikusten dugu zertara mugatzen dan estatuaren soberaniak, ez. Orduan dira oso soberania konpartituak dira, eta ez dira lengo ejertzito zornitutako gauza erabaki horra kulturan, pentsamentuan, identitatean, ez dira lengo gauza, beste mundu baten bizi gara eta biziko gara gero eta gehiago, ez.
Zu estatu batuetan bizi zara, han estatuen egoera eta antolaketa desberdina da, estatu asko osatzen dute Ameriketako
bai.
Estatu batuak.
Han estatuak ez du zer esan nahi. Da, zu Nevadakoa izan, edo Idahokoa izan, pentsatu zer, ez du zer. Idahoko sekretario nagusia izan zen, Euskal berak zaten zuen bere buruaz hartzaia zela. Euskal hartzai baneko izan zen. Idahoko estatua, sekretario general izateko eta 15 urtean. Pentsatu zezu ze gauza absoluto da. Baina guk pentsatu izan dugu, amestu izan dugu, beldortu ikaratu izan gaitu estatu espainolak eta izan da gure mamurik handiena eta gure desiorik handiena sekretuan izan da eta da askorentzako estatuarena. Baina
estatu izatearena,
baina en fin, behar bada estatu antzekoak behar ditugu eta nik ez desinisten estatu klasiko hauetan ez, baina sortuko diren forma hauek asko hibridoagoak izango diren eretzako.
Posible da Euskal Herria estatu moduan?
Zergatik ez, klar. Jendeak gala nahi badu, eta nik uste modu berriak datoz, ez? Europak behartuta dago krisi hauek nondi datoz, ba ez diralako, orainik ez dalako Europa egokitu, nazio txiki, nazio handi danen arteko gauza, ba ez dakit federalagoago edo egokiagoa sortzen, eta Eskozia bezalako movimentu bat saltzen duan bezala, gauza asko gertatuko dira horren dira.
Belaunaldi berria desberdina da, zuk esan duzu, ez dute bizi izan zuek bizi izan duzuena, sinismen gutxiago edo behintza desberdinak dituzte, ez da? Erlijioak ez du zuen gan izan zuen pixua?
Gure gan iztu garrizko pixua izan zuen, bai. Bueno, baina horrere asko ikasten duzu. Guretako asko bidalik induzten gure gurasoek seminarioetara, etzabuelako beste soziologiko ikasteko, batxilera egiteko beste modurik. Eta gero, ba hori, ba sartu ziguten religioaren amua, eta gero asko kamaitu gendun ateismoan. Eta
Beste muturrean,
baina hori izan zen gure benetako aktu religiosoa, nik esaten dut, izan zara gure ateismoa. Eta hor ikasten duzu zer dan ideologia bat, zer dan simbolismo bat, zer dan...
Baina horrendik gelditzen da errua, erruaren sentimentu hori, ez da?
Ba, errua beti gelditzen da,
Zuri gelditu zaizu errua?
Ba, beti gelditzen zaizu errua.
Eta igarri egin zait, zuri irakurri dezu dalako hori, eta orain dela ez asko Joseba Sarrion handiari ere Gose taldearekin egin zuen disko horretan, errua izeneko kantu bat idatzi zuen, eta berak idazten zuen... Inork ez dezala, ez diezadala kendu nire errua. Zurik errua kentzea nahi duzu?
Nik uste errutik ikasten dugu azkenien gehien bat. Eta esan ere egin zen ezake pixkat ikuspegi hegeliano batean errua dela nahita eskoa egia ezagutzeko. Errurik abez dagoela benetako egiarik. Orduan erru horreri buelta emanaz, aleluian adibidez, ez? Ba nola bait ez dago beste modurik, ez? Orduan ez da ja interpretazio bat zure gauzen, da zuk errua sakonetik ulertzen duzunean, ikusten duzu grazia eta errua batera dihoa zela. Ez dagoela erruri gabe graziarik, orduan hori experimentatu egin behar duzu, honek kantu honek egiten da mazela ez.
Kantu ederra aukeratu dugu, hau zuk ere aukeratzen duzu, zure liburuan dago, entzuterakoan, akaso erlijioarekin pentsatzen dugu, aleluia horrekin, baina bestelako egoeretan ere aleluia esan behar dugu, zuk noiz esango zenuke, doz egoeretan esango zenuke, aleluia. Jarriko banizu egoera, zuk aipatzen duzun paradisu horretan, ez da? Zure liburuan aipatzen duzun paradisu horretan.
Esaten dugu, gure bizitzako esperientzia oinarrizkoanetan, ez? Ba, maitasunean, familian, lagun artean, eta gero zeure geure lanetan, ba, egiten duzunean, lan bat burutzen duzunean, eginde talde dana, esaten duzu, bueno, ba, ez da perfektua, ez da, baina nik egin dezaken horrena da, eta esaten duzu, aleluia, ez? Baina batik bat amodioan bizitzan badira uneak, ba, esaten duzula, zure gurasoen gana, zure aurren gana, zure bikotearen gana, ez dituzun sentipen sakonenetan, bai, aleluia izan dituzakizu, bai.
Joseba Zulaik hau zuretzako da, aleluia, eskarrik asko, plazerra izan da, zurekin egotea.
Zuri, minezkar zuri.
Eta egun ematen hitz egin behar dugu zurekin musikaz, bakarrik musikaz. Badakidalako Joseba Zulaikak ikusi dituela kontzertu asko tartean, Leonard Cohenen kontzertu bat, ezta?
Bai, bai, bai.
Horrendik ere sarrera gordeta daukazu.
Bai. Eta Donostin ere, bai.
Donostin ere.
Eman zituen, behin bintze bai ez, bali.
Esan dakoa, plazerra. Eskarrik asko, Joseba.
Mil esker. Mil esker.